Reykjavík, Hrafnistu, 27. maí 1970. Ingibjörg Hákonardóttir segir frá. Jæja, Ingibjörg, þú varst að tala þannig með það ömmu þína.
Já, hún var á ferðinni og sagði okkur það til Þingeyrar, það er spjörbúkar kaustaðurinn sem var þá og er nú enn í Dýrafirði. Hún var ríðandi og það er að kalla það sneiðingar sem er rétt fyrir utan kaustaðinn. Og hún er að ríða þar inn eftir, þá sér hún hvar bátur er að koma róandi með tveimur mönnum á. Og þeir eru á hvítum skyrtum og þeir lenda þarna upp undir bekkunum. Og hún stoppar og hún þekkti nú ekki þessa menn og hefur aldrei séð þá. En svo rasaði hesturinn eitthvað, svo hún leit af þeim og þá var báturinn og allt farið. Já.
Já, já.
Það var allt korfið. Svona var það oft.